Qalampirdan gapiramiz. Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olgan Taliban jangarilari o'g'irlikda ayblangan shimoli-g'arbiy Hirot viloyatining 4 nafar vakilini qatl qildi. Bu haqda mahalliy Ajam News agentligi bugun 25 sentyabr kuni xabar berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan fotosuratlarda 4 odam olomon oldida osilgan aks etgan. Hozircha harakat vakillari voqeaga izoh bermadi, biroq harakat asoschilaridan biri Mulla Nuruddin Turobiy xalqaro nashrlardan biriga bergan intervyusida Taliban o'g'irlik uchun qatl qilishni qayta boshlashni rejalashtirayotganini aytgandi. Qayd etilishicha, Taliban 1996-yilda Afg'onistonda hokimiyatga kelganida islom qonunlari me'yorlarini qat'iy bajarishga asoslangan rejim o'rnatgan. Tartibni buzganlik uchun shafqatsiz jazolar, oyoq-qo'llarini kesish, toshbo'ron qilish, ommaviy qatl qilish choralari ko'rilgan. Taliban sobiq hukumatida adliya vaziri bo'lib ishlagan, hozirda esa qamoqxona xizmatini boshqarayotgan Turobiyning aytishicha, oyoq-qo'llarini kesish jazosi tiyib turish effektiga ega. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.